наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Особливо вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Сподіваюся, що ви зачекалися цього ефіру. Це прямий ефір, зрештою, і мали невеличку перерву. Літо зазвичай є часом таких тривалих відсутностей в ефірі, і, власне, це літо було не винятком. Я називаюся Приступа Максим, ведучий, і разом з нами, як завжди, є ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Вітаю вас, отче Петре, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Довго не звучав цей привіт в нас в ефірі. Отже, спасибі, що ви знову тут на хвилях Радіо Марії. Ми будемо, друзі, далі продовжувати великий цикл православне політичне богослов'я. Рухаємося, власне, цими думками, рефлексіями, які стосуються, власне, винятково цієї теми. А сьогоднішня така, ну, загальна підтема, загальна тема – це розвиток стосунків Римської церкви і Римської імперії після 4 століття. Про те, як налагоджувала церква свої політичні зв'язки, це дуже навіть цікаво, тому що деколи от сьогодні, в 21 столітті, ми можемо почути, ну, таку зневажливу, обурливу думку, що нібито та чи інша церква є політичною церквою. От, власне, чи завжди погано було тоді, коли церква співпрацювала з політикою? От, я думаю, про це було б таким наріжним каменем сьогодні поговорити. От в отця Петра є дуже гарний досвід. От, власне, отець Петро не просто був відсутній, десь там лежав на узбережжі якогось з морів і попивав мохіто. Отець Петро плідно працював. І ця праця полягала в тому, що з великою молодіжною спільнотою отець Петро виїжджав до Франції, а точніше до цікавого і нам добре знайомого містечка Тезе. Отець сказав, що ця тема, от, власне, досвіду перебування молоді там і те, що ми сьогодні будемо розглядати в контексті оцих стосунків Римської церкви і Римської імперії в 4 столітті, буде чимось співзвучно. Можливо, отче, на перших таких хвилинах програми поділіться цим досвідом, от, перебування на цьому просторі довіри, просторі комунізму, просторі радості і таких, не знаю, міцних обіймів, якщо хочете ще.
Максим, я б, напевно, сказав так, що досвід Тезе і тої атмосфери, яка там є, це загалом буде описано в завершенні нашого циклу, бо загалом він має таку, я сподіваюся, вдасться їй зберегти певну логіку розвитку думки взаємодії між людьми і взаємодії людини із Богом. І насправді є одна із таких поширених зараз проблем – це тяжіння багатьох християн до фундаменталізму. А що таке фундаменталізм? От я завжди, якщо так дуже просто це пояснювати, то саме слово дає підказку. Коли ми говоримо про фундамент чогось, і фундамент, він має таку властивість, що дуже важливо, щоб він був твердий, щоб він застиг. І тоді на ньому все будується. І іноді, коли людина отак мислить християнство як таку застиглість, твердість, яку не можна її чіпати, треба тільки на ній стояти і не бути здатним вдивлятися у християнство як трошки іншу метафору організму, який зростає, який міняється, який дорослішає, який себе осмислює, переглядає. І оця спокуса фундаменталізму, вона зараз дуже така поширена, але сама історія християнства, вона вказує на те, що насправді є такі періоди, які дуже яскраво показують здатність до змін, здатність до того, щоб говорити новою мовою про старе, щоб йти в ногу із розвитком людської цивілізації, суспільства. І загалом завершення оцього нашого циклу буде полягати в тому, що ми будемо говорити про західну цивілізацію, яка Хтось це заперечує, хтось це підтверджує. Але для українців от дуже важливо для себе прийняти рішення, чи ми заперечуємо це, чи ми підтверджуємо, що західна цивілізація – це також такий технічний термін, бо як визначається, де захід починається, де він завершується. Але це певний світогляд. Світогляд, підхід до життя, який з однієї сторони він ризикує забути про те, з чого він походить. Про це зараз багато говорять, що західна цивілізація прийняла принципи християнські, але є така небезпека, що може забути за те, хто породив. Тобто часто є страх, що залишаться тільки цінності, а буде втрачений Христос. Але в будь-якому випадку важливим є те, що справді за ці всі століття вдалося створити такий простір, який досить глибоко і серйозно нагадує той дух і той принцип, який закладений в християнстві.
Я би навіть сказав, первісної спільноти, правда, отче?
Так. І в чому він полягає, цей принцип? Він полягає в таких двох аспектах. Це різноманітність і єдність.
Угу.
Головна проблема взаємостосунків між людьми протягом історії є в тому, що хтось тягнеться до різноманітності і за рахунок цього жертвує єдністю. Є інша крайність, коли роблять ставку на єдність, але жертвують різноманітністю. От, і це дуже таке політичне питання, бо ми просто це бачимо, що в світі є країни, які є більш авторитарними, де робиться ставка на те, щоб людина була просто засобом для якоїсь загальної мети. І бачимо країни, коли, наприклад, є тяжіння до індивідуальної такої сторони людського буття. Часто кажуть, це капіталізм найбільш це показує. Наприклад, це, ну, можна вважати, найбільше втілення – це Сполучені Штати Америки. Там є ставка на, часто кажуть, така індивідуальна сторона життя, окремої особистості. І, здавалося б, Європа...
Отже, але дивіться, Америка, ну, не зовсім погоджуюся. В Америці процвітає от плюралізм церкви, тобто різнобарв'я думок, традицій, і там
правильно,
дуже
поважно. Це різноманітність. Я і кажу, це різноманітність, яка іноді каже, що її вже забагато. Тобто, ага. коли вже не вистачає...
А, тобто, навпаки, в капіталістичному світі, якби тут є простір.
Та.
А, все, зрозумів.
Якраз різноманітність – це така характеристика, зазвичай, капіталістичних. Ну, це вже взагалі інший капіталізм, це більше до такого політичного устрою, але виникає споживацьке суспільство, і тут дуже багато різних аспектів. Але отаких два стани. І християнство в особі нашого вчення про Святу Трійцю, а ми загалом на цьому завершили нашу попередню бесіду. Закликаю тих, хто зараз нас слухає, можливо, вперше, що це такий великий цикл, і, можливо, якісь речі вам не будуть зрозумілі без попередніх передач, куди це ми рухаємося, чого це ми такі дивні теми піднімаємо, чому ведеться розмова між священником, радіоведучим, між православним і католиком, і тут ми якусь політику розглядаємо.
А пам'ятаєте першу програму, коли ми от вступ робили до цього циклу, то вона була, ну, користувалася надзвичайним попитом. Пам'ятаєте, що дуже багато було дзвінків, поєднували все ж таки такий негативний контекст терміну політика.
Так, і тому, але ще раз скажу, ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли оця просвітницька діяльність щодо того, як влаштований світ і чому він так влаштований, яке місце в цьому влаштуванні займає християнство, дуже потрібно. Тому мені, я довго думав, як дійти до цього циклу, але просто життя саме вказує, що треба розбиратися, бо християни можуть легко ставати такою частиною маніпуляції. Просто є люди, які знають, на що нажати, серед людей, які вважають себе християнами, і їх перетворити просто на засіб для якихось своїх політичних цілей. Тому нам треба розібратися в наших принципах і в тому, на що вони впливають. І ось у цих два принципи.
Отже, а я ще за село Тезе, от за сам цей простір, де ви були, от ще хотів би кілька слів. Що треба було пережити Франції, щоб от в Франції з'явилося ціле таке поселення людей, які одне одного розуміють просто, ну не знаю, за поглядом, за посмішкою. От католицька церква. Католицька церква в Франції мала надзвичайно великий вплив. Зрештою, одного разу під час візиту, здається, Івана Павла ІІ до Франції, це вже в 20 столітті, так, то він звернувся до народу з такими дуже щемливими для мене словами. Я запам'ятав це на ціле своє життя, ці слова, це звернення. Він сказав, що «дочко церкви», він звернувся до французів, «поглянь, що ти зробила зі своїм хрещенням». Так, тобто церква, яка в свій час проявлялася не лише в кількості людей, а також в цих ошатних храмах, так, цій неоготиці дивитися, кругом навіть в маленькому селі можна знайти щось таке особливо красиве, так, потім мала період такого занепаду, тотального занепаду. Так, і сьогодні церква у Франції відроджується, є свідчення про те, що є надзвичайно велика кількість молодих людей, підлітків, молоді, які готуються до хрещення, які готуються до першого причастя в католицькій церкві. І це, ніби таке нове відродження. З чим воно пов'язане, поки церква мовчить, не пояснює. Але зрештою це спостерігається.
Якщо говорити про спільноту Тезе, то все ж варто зазначити, що її витоки є більше із протестантського середовища. Угу. Тому що брат Роже, він найбільше надихався своєю бабусею, яка належала до протестантської церкви, але якраз от цікавість спільноти Тезе полягає в тому, що вона ставить собі за завдання зробити так, щоб туди приїжджала молодь з різних християнських конфесій, і кожен почував себе вдома. Тобто себе як вдома. І ось оця логіка там забезпечується, але для того, щоб стало зрозуміло, як пов'язане моє перебування з українською молоддю в цій спільноті, то я от повернусь до того принципу. Отже, є принцип єдність різноманітності. І мені зовсім недавно сказали про те, що, виявляється, ця фраза записана в таких основоположних документах Європейського Союзу. Я зараз не пригадаю, де саме, але виявляється, що оце відчуття, яке в мене з'явилося, коли я вперше приїхав в цю спільноту, то що важливо для українців? У нас є інтуїтивне тяжіння, нас тягне до Європейського Союзу, до європейського світу, до західного світу. І ми часто стаємо жертвами різноманітних маніпуляцій, де робиться акцент тільки на якійсь одній стороні західного світу. Коли вживаються ці всі постійно фрази про традиційні цінності, так звані, і про те, що начебто вони не зберігаються в Європі. І дуже важливо українцям бачити, що Європа різна, і в тому її сила. Тобто сила полягає в чому? В тому задумі, який не може бути досконалим. Він не досконалий, але серед усіх політичних устроїв, які є в світі, є задум зробити так, щоб були різні країни, різні народи і різні культури, об'єднані між собою, в той же час не будучи поглинутими. Не будучи поглинутими кимось. Тобто оця єдність і різноманітності, яка народилася із християнства, яка отримала певне втілення в Європейському Союзі. І от для мене було дуже важливо, оскільки я сам, коли там побував, я просто відчув цей дух, як він виглядає. Тобто це певний простір, в якому ти відчуваєш, як це виглядає. Коли є дуже різні люди з різних країн, вони спілкуються різними мовами, належать до різних християнських конфесій. І вони можуть бути разом, знаходять оцю точку дотику, яка їх єднає. І от оцей досвід, оцієї єдності, різноманітності, він є дуже важливий з точки зору як християнства, так і суспільного устрою. Тобто оця здатність приймати іншого, здатність шукати співіснування, між людьми. Вона дуже важлива.
Отже, але погодьтеся, що українське суспільство, яке, ви кажете, так тяжіє до європейських ідеалів або до європейських шаблонів, не завжди воно сприймає оцю ідею, про яку ви зараз кажете. Я кілька років тому десь трапилася мені цікава стаття про те, що десь там в Україні збудували храм всіх, всіх християнських релігій, якось так він називався. Нібито, що це такий простір, куди може прийти, це десь хіба в Хусті, здається, було, що туди може прийти будь-який там віруючий, може там помолитися, будь-який священик зі своєї спільноти може прийти відправити там свою літургію і так далі. І я знайшов в цих коментарях під відео, зараз це індикатор, бачите, соціальні мережі, це індикатор також. І там було купа негативних коментарів, що там, мовляв, починаючи від того, що там одні одним ці спільноти будуть оскверняти це місце, його треба переосвячувати, і багато що там інших таких аргументів про те, що це недопустимо абсолютно, що кожен має будувати ідентичну для себе там церкву і приміщення і так далі. Тобто на якісь такі, навіть делікатні діалоги українське суспільство не до кінця ще готове сьогодні. Я би не казав там в 100%, але в високій кількості відсотків.
Я думаю, що нам багато що ще треба розвивати в наших міжособистісних стосунках, але я не вважаю, що ситуація в нас дуже така напружена, тому що міжконфесійні стосунки в Україні, це навіть вже і дослідженнями різними показано, достатньо є такі зважні, різні були моменти, але в загальному українське суспільство здатне до прийняття іншого. Але я трошки про інше, я про цей дух Європи. Одним словом, чому ми туди їздили? Тому що хотілося, щоб ми мали більше досвіду духу християнської Європи. І що він ще там є, і він продовжує свою діяльність, і нам є що повчитися, є чим поділитися насправді. Так? Ми це також дуже так яскраво відчували. Тому це все частина отакого цієї взаємодії між суспільством і церквою, між політичною складовою і такою буттєвою. Uh-huh. Тому ми туди їздили. Я дуже радий цій поїздці. Мені здається, що вона була вдалою. І я сподіваюся, що чим більше української молоді побуває на Заході і побуває в таких кращих місцях західної цивілізації, саме християнської Європи, тим, мені здається, буде краще для нас усіх.
Спасибі, отче, за цей досвід, переказаний в ефірі. Друзі, і в цій другій частині я вже пригадую, що треба вам і нагадати також про те, що наша програма йде в відеотрансляції. Будь ласка, заходьте на наші соціальні мережі, на Facebook, на YouTube, українськими літерами, шукайте там нашу сторінку і дивіться. Зараз можете побачити отця Петра, мене споглядайте. Я так розумію, більше зараз переходимо вже до самої теми розвиток стосунків Римської церкви та Римської імперії. Беремо до уваги, друзі, 4 століття. А територіально, отже, ви казали, ніхто не знає, де починається Захід, де кінчається. Територіально це, умовно кажучи, давайте так, щоб уявити собі, бо ментальність народів також тут важлива. Які країни тоді входили, сучасні країни, вже незалежні, входили до Римської імперії в 4 столітті?
Власне, в ті часи вже достатньо велика була імперія, і якраз оці країни, які зараз є частиною Європи, потім те, що зараз називається Туреччиною, там вже
Анатолія, зараз
Стамбула, це була Константинополь, тому це дуже великі території, але сучасна Європа туди входила.
Навіть частина українських земель.
Так. Крим, вже тоді оці території Херсонщини,
Одещини,
сучасної, так. Тому це були дуже великі території, це було таке поняття як селена, ейкумена так звана. І йшли які процеси? Йшли процеси того, як співставити саме присутність такого монарха, імператора, того, хто очолює цю імперію, і як його влада співставляється із владою Божою. І була така спокуса якраз ототожнити, ми на цьому минулого разу завершили, ототожнити монархію із єдиним таким визнаним способом управління певною територією з точки зору християнства. Тобто, ми казали про Євсевія Кесарівського, який казав, що все дуже логічно. Є один Бог, є один імператор. Але проти цього якраз оце це показує ту здатність до такої гнучкості у мисленні. Показали оці кападокійці, це 4 століття, Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Ниський, які почали казати, що ми не можемо повністю погодитися із тим, що монархія в такому в індивідуалістичному розумінні обов'язково має бути сприйнята. Тому що говорилося про те, що Бог є трійцею, Бог є спілкуванням трьох осіб, і тому ця монархія, яка є в Бозі, вона, от, наприклад, казав Григорій Ниський, він заперечував монархічне богослів'я Євсевія Кесарівського і говорив, ми найбільше поважаємо монархію. Однак, це не монархія, яка визначається однією особою, але монархія, яка об'єднана. Ось як дивовижно сказано. Тобто, це йде мова про, знову ж таки, той принцип єдність в різноманітності. Не може бути повністю зосереджена влада в руках однієї людини. А це має бути, тобто саме божественне життя описується як взаємодії, як стосунки, як любов. І потім це мало такі дивовижні, досить цікаві наслідки. Якщо говорити про Бога, то в Бозі немає такого поняття, як гріх, як неправильна реалізація свого буття. А в людині завжди присутня гріховність. Є ризик того, що людина може бути знищена владою. Не дарма казали так, що влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. І дуже багато століть пройшло, це вже можна говорити про сучасний устрій демократичних держав в кращих зразках цього, коли з'явилося усвідомлення, що влада не може бути зосереджена в одних руках. Чому? Тому що людина немічна істота, і якщо її надовго лишити з владою, то влада її просто з'їсть, знищить. Має бути розподіл влади, вона має бути розділена між різними структурами. І до цього принципу ще треба було дойти, але вже тоді, так багато століть тому, Григорій Ниський відчував оцю логіку і до неї закликав. Закликав до того, що це не може бути в абсолютному розумінні монархія, а як об'єднання, як відносини, як спілкування. Як це потім втілювалося? Це 4 століття, потім йшов досить такий інтенсивний розвиток інституційності церкви. Це, до речі, досі є достатньо така глибока проблема у сприйнятті церкви. Зокрема, після 1517 року, коли такої офіційної дати початку реформації, коли було намагання розрізнити, відкинути буття церкви в її інституційній формі. Зокрема, на той час інституційно церква була представлена через Римо-католицьку церкву, через православну церкву. І протестантизм робить протест щодо оцієї інституційності, щодо ототожнення влади структури церковної із владою Божою. А почалося все це дійсно із цього Міланського едикту, із взаємодії між державою і церквою. Структура почала укріплюватись, збільшуватись. Вона почали утворюватися різні такі ієрархічні форми буття церкви. Тобто, коли ми зараз говоримо про єпархії, про різноманітні управління в церкві, про різні служіння або навіть якісь такі посади церковні. От все це інтенсивно почало розвиватися якраз після легалізації буття церкви.
Хоча, а ця модель церкви, адміністративна модель церкви, вона взята вже з управлінських якихось там таких ідей або попередніх якихось, знову ж таки, шаблонів Римської імперії. Чи все ж таки якісь були підвалини, такі засади і ця ієрархічність взята з юдейської традиції, на якій також будувалася ця християнська платформа?
Наскільки я можу робити висновки про це, я не можу назвати себе таким повністю обізнаним цим, але мої враження такі, з того, що я зустрічав, що все-таки досить серйозно було запозичено все ж у Римської імперії.
Світська, все-таки
так,
світська.
Так. Угу. Дуже був такий серйозний вплив. Ну, ми згадували минулого разу про Діонісія Ареопагіта, так звану псевдо-Діонісія, про його працю, про божественну ієрархію, де він, з однієї сторони, це дуже серйозний філософський твір, богословський твір. З іншої сторони, він мав дуже такі вражаючі наслідки на структуру церкви. Тобто він дуже потужно, дуже створив сильну базу не тільки для запозичення і структури Римської імперії, а й базу для того, щоб мислити так, що і на небі так само є оця
ієрархія. Ах, от воно що.
Так, і ми по сьогоднішній день маємо такі трохи проблеми з цим. Зараз загалом відбувається така деконструкція. Тобто, коли вибудована така система, особливо такого, це називається таке поняття як клірикалізм. Uh-huh. Це явище поширене і в православній, і римокатолицькій церкві. Це явище, яке призвело до того, що церква почала ототожнюватися із ієрархією. Тобто це дуже поширено в історії, коли, наприклад, ієрарх, єпископ, він дуже часто має таку спокусу влади і ототожнення, що я і є церква. Тобто я вирішую. Я вирішую, як долю інших людей. І, ну, знову ж таки, це така досить непросте випробування для кожної ієрархічної особи в інституційній.
Ну, отже, дивіться, різні моделі, знову ж таки, от адміністративні моделі церков існують до сьогодні в світі. Наприклад, англіканська церква, на чолі якої є світська особа, так, це король сьогодні, раніше це була жінка, королева мати. Наприклад, за часів синодального періоду російська православна церква, до якої належали православні церкви України, тривалий час, знову ж таки, з різних історичних причин, також мали цю ситуацію, коли...
Ну, Максима, всі приклади, які ви наводите, це вже пізніші.
Тобто... Окей, але вони походять, я хочу запитати, вони походять, знову ж таки, з тих ідей ще римської традиції оцього 4 століття, чи це є щось нове, яке з'являється на полі церковних політичних баталій?
Ну, отакі виникнення чогось такого дійсно нового, пов'язаний з виникненням протестантизму. Це все після цього була, ну, скажімо так, як відкрита скринька такої Пандори, скажімо так. Скринька такого різноманіття експериментів над устроєм церкви, що тут просто, ну, я викладаю предмет історії богослов'я протестантських деномінацій в нашій академії, то мені доводиться в силу професійну постійно це досліджувати і цікавитися тим різноманіттям спроб, як побудувати церкву. Я б це охарактеризував так, що починаючи з виникненням протестантизму, з'явилася гостра потреба і бажання подолати інституційність. Тобто, зробити так, щоб... Ну, завжди є проблема в чому інституційності. Інституційність, вона часто призводить до відчуття системи. А відчуття системи часто забирає в тебе можливість зберігати свою неповторність, унікальність, цінність, воно іноді перетворює тебе на засіб, а не на мету. Тобто система, вона може тяжіти над тобою, тиснути на тебе, вона може не звертати на тебе увагу, а діяти суто за якимись принципами. Тому от будь-яка система, от саме слово, воно часто в нас асоціюється із якимось обмеженням. І тому в протестантизмі було бажання подолати інституційність. Але я завжди про це кажу студентам, що, на жаль, чи так ми влаштовані в цьому світі, в тих умовах, в яких ми знаходимося, що коли хтось хоче подолати одну систему, обов'язково створює іншу. І рано чи пізно будь-яка система, вона має побічні ефекти. Тому оця постійна боротьба, пошук того, як забезпечити таку життєвість церкви, вона була всю історію, буде залишатися по сьогоднішній день.
Отже, от на хвилинку уявити, можливо, це гріх, але Господи прости, уявити собі таку модель світового порядку. От що апостол Петро не пішов там десь до Римської імперії, тобто християнських спільнот не було в Римській імперії. Ми обмежимося, хай буде там, не знаю, там Індією, куди пішов там проповідувати, хто там апостол Юда, чи хто там, я вже не пам'ятаю. Там хай буде Єрусалимською церквою апостол Яків, так, ну, іншими там локальними апостольськими церквами, які були закладені в різних куточках світу, крім от Римської церкви. Яка б модель церкви сьогодні була з вашої точки зору от у 21 столітті, чи вона взагалі була б? Я так світським зараз провокативним розумом зараз говорю.
Максиме, таке запитання поставили, то треба дуже так пофантазувати.
Я думаю, це ваш телогумен, приватна ваша думка історична, не богословська.
Якою вона могла бути? Mm. Ну, по-перше, тут треба одразу сказати, що є дві сторони поширення християнства. Тобто ми можемо говорити, наприклад, суто такою релігійною мовою, можемо говорити мовою соціології.
Давайте соціології. От
якщо такої говорити світської мовою соціології, то звичайно, що християнство почало поширюватись дуже активно в той момент, коли відбулася така певна, теж ми ще будемо говорити, певна симфонія між церквою і державою. Тобто, коли стає спочатку незабороненою релігією, а потім створюються умови. До речі, є один міф, він неправдивий, що начебто Римська імперія завойовувала народи і змушувала ставати християнами. Ні, там була дуже така проста логіка. Ніхто нікого не змушував, все робилося більш тонко. Просто коли твоя земля ставала частиною Римської імперії, все так було побудовано, що тобі було вигідно стати християнином. Тут, відповідно, ти міг зайняти посаду в тому суспільстві, в якому ти
це так, як зараз в Німеччині. Подібне тобто щось. З податками. Там з податками пов'язано.
А з податками? Ну, я не знаю, як. Що, якщо ти християнин, тебе менші податки?
Ну, там є свої нюанси, так.
Ну, я знаю, що є.
Якщо ти сплачуєш свої податки в церкву, от, значить, ти пишешся християнином якоїсь деномінації. Якщо ж ні, там є трошечки фінансова розбіжність, відмінність.
Ну. Якщо ти себе, ну, про Німеччину, я знаю, що якщо ти позиціонуєш себе там римокатоликом, то в тебе певний відсоток з твоєї зарплати йде на церкву. І тому зараз масово відмовляються, кажуть, що вони не християни. І я навіть запитував одного парафіянина Римокатолицької церкви в Німеччині, кажу, а ті, хто відмовилися, як вони, хтось контролює, коли присутні у церкві, хто, кажу, можна ж відмовитись, не платити податок і собі ходити благополучно до храму. Він каже, ні, ніхто не перевіряє, але німці такі люди,
совість,
що раз вже написав, що не християнин, то не йде. Ну, то це вже інші, це вже пізніші такі явища, які насправді мають теж таку сумну історію, бо це Гітлер запустив цей процес. Він таким чином хотів купити церкву. Тобто він зробив, саме ним було створено цю логіку таку саме автоматичного зняття, якщо ти християнин, якихось певних коштів. Тому тут дуже різні, на жаль, були історії. Але якщо повертатися до тої ситуації, яка була туди, так тоді тому поширення було пов'язане досить серйозно із сприянням Римської імперії. І це сприяння, воно мало свої наслідки. А наслідки полягають в чому? В тому, що інституційність церкви збільшується, тобто як структура, вона стає все потужнішою, а от якість тих людей, які належать до церкви, вона, відповідно, зменшується. Тому якщо пофантазувати, так, як би виглядала церква, я думаю, що якщо церква, незважаючи на всі ці століття такої владної експансії, і Римокатолицька церква особливо на собі це знає, коли було важко зрозуміти до кінця, чи це держава в державі, тому що це, знаєте, транснаціональна така корпорація, яка, коли ще не було держав, вона вже все це охоплювала. Римська імперія розпалася, а Римокатолицька церква то лишилася. І тобто це була така машина, яка мала військо своє. Ну, тобто тут дуже все було потужно, стояло. І здавалося б, мало би оця системність мала би повністю з'їсти все, що пов'язане із церковністю. І воно не в результаті не знищило.
Хоча то все ж таки, який чинник вплинув на таке блискавичне зміцнення церкви в Римській імперії? От, просто блискавичне просто. Порівняно з іншими церквами, які до сьогоднішнього дня помісними, християнськими, православними церквами, які є порівняно слабкими. От, згідно якихось обставин історичних, звісно, що.
Ні, знову ж таки, це що, історичні обставини. Православна церква також була дуже сильна до падіння Константинополя. То падає імперія.
Тільки Константинопольська, інші церкви. Так. Ми про це не можемо сказати, про інші церкви.
Так, звичайно. Ну, це було пов'язано часто з підтримкою влади. Це є...
Тобто влада, якщо підтримує влада церкву, церква завжди... От
так, але починаються побічні ефекти, дуже болісні.
Це не, от, для мене бовано цей біблійний бовван на глиняних ногах. От тоді, коли церква живиться політичними такими ідеями, політичними ресурсами і так далі.
Ну, починається так, це дуже болісний процес, але я хочу сказати важливе дещо, без чого ми перетворимося дійсно на два таких політиканта, які будуть собі тут розглядати це все дуже так сухо і мертво. Воно, з одної сторони, це важливо, бо ми не можемо дуже так в такі тільки рожеві окуляри мати. Це тоді на ідеологія така виходить, якщо тебе так вчать, що от в церкві завжди все було так чудово і гарно, і отак від апостолів аж до сьогодні. Не було ніяких. Ні, інституційно є церква, є структурою, в якій будуть і проблеми. Тому що там наявна гріховна, грішна людина. І завжди йде боротьба в кожному, хто є. Священник, єпископ, патріарх. Завжди буде людський фактор. Це, до речі, дуже потужно було показано з точки зору вчення про Ісуса Христа. Як в Ісусі Христі поєднані природи. Хтось хотів сказати, що монофізитство є, божественна природа стоїть над людською. Коли ми говоримо про церкву, як тіло Ісуса Христа, там є і людська природа, і божественна. І людська воля, була така потім єрес монофілітство, коли казали ні, божественна воля, вона стоїть над людською. Ні, сказали, є дві волі в Ісусі Христі. Тобто є дві волі в житті церкви, і людська, і божественна. І церква, коли стає собою, коли вільно співпадає позиція волі людської і волі божественної. І це, і оцей шлях в історії церкви, він якраз пов'язаний із тим, з тим пошуком оцього співпадіння. Тому тут два дуже важливих моменти. Перший. Буває ключова проблема, коли ми говоримо про церкву, коли ми говоримо про церкву в історичному зрізі. Тому що те, що ми називаємо історією церкви, насправді не історія церкви, а історія інституцій, структур, які претендували на те, щоб бути церквою. І, на жаль, дуже часто оце настільки ототожнення відбулося, що для людини іноді просто немислимо розуміти церкву як щось, що не тотожне навіть до ієрархічності, до інституції, до структури. Але що ж таке тоді є? В чому корінь оцієї церкви? І, тобто, коли ми говоримо про церкву, це, перш за все, есхатологічна реальність, а не історична. А що це означає есхатологічно? Есхатон – це кінець. Це те, як в часі себе проявляє щось, що виходить за межі часу. І вже, якщо говорити як християнин, ми можемо бачити, що незважаючи на історію структур церкви, сама оця есхатологічна сторона церкви, вона зберігалася. Зберігалася де і як? Перш за все, через оту першу крупинку буття церкви. І це в православному богослів'ї в 20 столітті було найкраще розроблено митрополитом Іваном Зізіулосом, який сказав, що церква – це Євхаристія. Церква – це Євхаристія. А що таке Євхаристія? Євхаристія – це зібрання людей, як каже митрополит Георгій Ходор, воскреслих людей, людей, які займають позицію того, що джерелом життя є не моє егоїстичне буття, а буття як спілкування. Це зібрання навколо Христа, спільнотне буття церкви. От те, що все ж протягом оцього плину історичного є оця есхатологічна сторона, люди, які виходять за межі часу і простору у відносинах міжособистісних, це береже церкву. Такі спільноти, вони навіть, якщо пробувати їх трішки фіксувати у зрізі такому історичному, якщо можна так сказати, то це характеризувалося чим? Четверте століття – виникнення, раптове виникнення чернецтва. А що таке виникнення? Виникнення чернецтва дуже швидко трансформувалося із самітницького чернецтва у спільнотне чернецтво. Виникають різні ордени, виникають різні устрої, монастирі. І це все розвивалося, цвіло, в тому числі і в Римо-католицькій церкві, і в православній. І ледь не кожного століття є такі вибухи того якогось істинного життя в Христі Ісусі. Наприклад, от яка вражаюча історія Франциска Асійського, так? Як він робить якісь, от ви кажете, як це змогло. Ну, так змогло, були люди, які бере і в всій цій пишноті, потужності, бере, знімає, як там, перед батьком своїм одяг і голий-голісінький іде. Без нічого. Нічого від вас не хочу.
До речі, католицька церква його отче називає оновителем. Тобто оновителем церкви, бо в нього було видіння, де Христос з цього розп'яття Сан-Дам'яно, такого візантійського хреста, дуже відомого в католицькій церкві, православній, каже, що Франциску, відбудуй мою церкву. І спочатку Франциск це розуміє буквально, починає будувати цю каплицю святого Дем'яна, але потім, як наслідок, виявляється, що Христос до нього звертався з іншим проханням – оновити церкву, яка переживала свій, там, в певному сенсі, упадок. Так, і Франциск стає в цим фундаментом. Головним каменем, так?
Його церква називає... Так, є такий чудовий фільм. Ви дивилися, Максиме? Здається, називається «Брат місяць, сестра сонце».
Це якось, Мікі Рурк в головній ролі, здається, так?
Я зараз не пригадаю, хто. Ну, він досить так гарно це атмосферно показує слухачам нашим, рекомендую.
Так. Тобто, є новіший фільм «Франциск і Кляра» називається. Також в гарній такій вже якості сучасні.
Ну, тобто це люди, які дійсно здійснили такий, дають поштовх. Тобто що вони роблять? Вони назад нагадують про природу церкви, про її природу. І от справді ця символічне, в фільмі цьому гарно це показано, як він будує оцей камінь на камінь ставить, тобто як церква будується. І потім там ця гра така чудова. З одної сторони він будує, відбудовує церкву, з іншої сторони церква починає будуватися навколо нього. До нього приходять. Тобто ми будуємо, ми каміння ставимо, а в результаті ми будуємо, що спільноту, навколо нього з'являється спільнота. Тобто те, що дійсно можна так це обіграти. Протягом часу, в часі і в просторі йде постійна боротьба за каміння, яке називається церквою, і людське співіснування, людські міжособистісні стосунки, які називаються церквою. І, на жаль, легше, це, знаєте, дуже можна легко помітити в житті парафіяльних священників. Часом легше будувати стіни, заливати фундамент, будувати ціле життя. Іноді священник каже, що ви робили ціле життя? Можна запитати такого похилого віку священника. Він каже, що робив? Церкву будував. Ціле життя в церкву будував. Яку церкву будував? Стіни будував. Стіни будував. А чи навколо цього, тобто це історія, це історичний підхід до церкви. І справді можна такі стіни побудувати, що вони будуть стояти багато століть, але це відчуття життя. Я іноді кажу, буває так, що ти заходиш в якісь приміщення або заходиш в якийсь храм, і тобі хочеться сказати, тут колись була церква. Оце страшно. Коли ми побудуємо щось, А ми зараз це бачимо і не будемо, знаєте, такими ідеалізаторами реалій європейських. Бачимо дуже різні приклади, коли ми можемо прийти і там, де тут колись була церква, тут зараз буде ресторан. Так? Бо в результаті немає кому оплатити комунальні послуги цього храму, бо він настільки великий. Я насправді вважаю, що це не настільки жахливо, як хтось це подає, бо церква знову сама повертається до своїх витоків. До яких витоків? Що ці величезні соборища, вони перестануть існувати. Я думаю, це все дуже швидко відбудеться. І назад до чого церква повернеться? До того, що з камінчика якісь брати і сестри разом капличечку побудують, чи, як казав митрополит Георгій Ходор, в квартирі чиїсь зберуться і будуть разом молитися. І воно все одно, я б хотів, щоб ми, християни, не велися на ті такі, ми минулого разу трохи говорили про той такий почаївський в поганому розумінні дух. Все пропало, кінець світу, все там, антихрист гряде. Тут християнство, як казав колись отець Олександр Мені, зазвичай часто його...
Вчора 35-та річниця його смерті була, ми про це робили програму.
Він казав, починається тільки, починається. Все дуже ще попереду, тому оце наївне уявлення, що вже всі забули за Бога. Ви знаєте, я, наприклад, в Україні зараз це дуже сильно спостерігаю. Відбувається трансформація. Є все більше стає людей, які не готові до релігійно-культового життя церковного, але вони дуже відкриті до пошуку Бога, до істини, в тому числі через ті обставини, які навколо себе бачать. І корінь, ключ буття церкви є в одному принципі – в єдності, у різноманітності. В тому, що люди приходять до висновку, що для повноти життя мені потрібен інший, який так само, як і я, голодний Бога, як їжі. Тому ця метафора Євхаристії, причастя, їсти Бога. Їсти Бога коли? Коли ми є єдиним тілом. Ми кажемо, зійшли на православній літургії, зійшли Духа Твого Святого на нас і на предложені дариці. Ми голодні їжі життя. Тобто ми голодні того, щоб усвідомити, що коренем життя є не їжа і питво, як каже апостол Павло, а мир і радість Святому Дусі. Де той мир і радість здобувається? У зібранні людей, які відкрили цінність їжу.
Отець Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, він на рахунок от проблем церкви висловився в останньому своєму інтерв'ю. Він каже, що одна з найбільших проблем от саме фундаменталістичної церкви, і він говорить за свою, за православну церкву, саме в тому, що вона хоче все контролювати всередині себе. Тобто контролювати всі спільноти. Якщо йде мова про те, щоб додати на літургії якийсь там один заклик, ну, наприклад, умовно кажучи, за стражденну Україну нашу, треба зібрати синод, щоб синод постановив, що це можна зробити. І ну, там багато інших зразків він наводить, я сам найяскравіше озвучив. І він каже, що от це псує церкву, дає її от таке обличчя статичності, тобто не якогось такого, як церква каже, от чому на квасному хлібі служимо, через те, що це є образ церкви, яка поширюється, множиться, живе. Так, тут церкву, він каже, от десь приблизно він таким терміном висловлюється, хоронять ієрархії таким чином, що от весь час ставлять якісь обмеження. От що ви про це скажете? Якось прокоментуєте цю думку цього видатного теолога?
Ну, це загалом є частина такого дискурсу, який відбувається зараз в православному богослів'ї. Такі найбільші мислителі, найбільші такі богослови сучасності православні, вони чим зараз займаються? Вони займаються досить часто деконструкцією отих нашарувань, які відбулися в церкві. Тобто, зараз з'являється все більше здатності до критики, до самокритики церкви зі сторони богословів. Коли богослови взивають, вони кажуть, стоп, ми все життя присвятили вивченню того, чим є церква. І ми бачимо, що те, що відбувається в інституційній стороні церкви, не співпадає із цим. Тому така православ'я зараз переживає, з одної сторони, таку процес деконструкції всіх цих таких ідеалізацій, що все в нас добре і не можна говорити, що щось не так. І до пошуку шляхів повернення до головних принципів церкви і християнства. Одним із тих, хто це так чудово зробив, ми часто згадуємо, є отець Кирило Говорун, його праці, арештування церкви, політичне православ'я. Зокрема, те, що ми зараз обговорюємо ці всі наші теми, я багато використовував його статті, його думки. І є і інші, такі як Папа Ніколао, потім є також Пантеліс Калайцидіс, також грецький такий богослов. Тому, в принципі, зараз на рівні академічного богослів'я досить серйозно ведеться серйозна така деконструкційна, тобто розбирання тих проблем, які з'явилися у церкві, які назбиралися. Головна така проблема з одної сторони, а з іншої сторони вона легко обходиться, бо інакше би церква вже давним-давно зникла. Це якраз коли є зведеність церкви до кліру, до клірикалізму. Коли людина, будучи у сані, може наївно думати, що вона є церквою. Я сан завжди пов'язаний із іншим. Тобто сан надається спільнотою, сан реалізовується в спільноті. Такий є задум. І загалом спільноти існують. Те, що ви кажете, Максиме, про контроль, я думаю, що отець Андрій перш за все говорить про російську церкву, так як вже там вони це зробили. Ми маємо побічні ефекти із цього, але я бачу, що Україна помаленько з цього виходить. Я насправді оптимістично налаштований щодо можливостей, зокрема, і церкви інституційно, до якої я належу, Православна церква України. Багато речей вже є позитивних. Воно завжди хочеться, щоб все було дуже швидко.
Ви знаєте, колись у одній з своїх проповідей настанов вже тепер покійний папа Франциск сказав дуже цікаву і, можливо, одну з найяскравіших фраз, які він сказав в житті, це для мене. Він сказав, що пастир повинен смердіти своїми вівцями. Так, і ми вчора от до Дня пам'яті 35-ї річниці смерті отця Олександра Меня, я зробив програму, називається «На голос народу, голос Божий», на прикладі його життя, там коротенько описав його, і я запитав наших слухачів, яких сьогодні вони хочуть бачити пастирів. Ну, тих, котрі стоять тільки біля престолу, красиво, гарно, голосно служать службу, в гарних вбраннях, в ризах, підтримують чистоту в храмі, от чистоту традиції, чистоту літургійного обряду. Чи, можливо, все-таки священик, який має з попередньо вище мною сказаних якісь певні недоліки, але все ж таки він є народним священником. І ви знаєте, ну, не пам'ятаю всіх дзвінків, але, напевно, 99% дзвінків були такі, що вони хочуть бачити священика з брудними руками. Тобто це той, котрий разом з ними працює, той, котрий разом з ними їсть. Ось. Тому я не скажу, що ментально наші священики в Україні далеко від цього, але, напевно, можливо, щось і треба було б і допрацьовувати. Це моя думка особиста.
Ну, я, напевно, можливо, буду виглядати справді тут і так клірикально, буду певний захист здійснювати. Ну, чесно кажучи, ті священики, яких я знаю, мої одногрупники, то більшість із них стало священиками. Я не бачу, що священикам дуже легко живеться. Можливо, це те, що я бачу.
Справа в тому, що церква – це не лише священики. У нас є єпископи, на які от більша частина народу дивиться, як на якихось таких вже, ну, десь богів, да, які десь деколи сходять з цього Олімпу, так протягнуть там руку, десь відвідають парафію. Я от в такому більш ширшому зараз контексті би говорив. Тому що насправді є дуже багато бідних священиків. Я знаю таких, котрі працюють на двох роботах ще священиків. Можливо, ми би ширше дивились на цей контекст людяності. От, та? Я знаю, у мене є декілька таких народних єпископів. Це владика Леон Дубравський, наш єпископ, якого ви бачили в нас на день народження радіо, як приїжджали. Це єпископ Станіслав Широкорадюк, наш такий добрий, також ну, добрий друг, я би навіть сказав. Є ще декілька таких єпископів. Але хотілося їх би більше, і з них би от самі би священники брали би зразок, як треба чинити. От, мені це подобається, ця думка народу.
Я погоджуюся, Максим. Я вважаю, що на все свій час ми виходимо із тої моделі, яка була, перш за все, зроблена Сталіним після Другої світової війни. Страшна модель. І з неї не так просто вийти, з того такого перетворення в єпископів, особливо на той час, тоді на таких службовців державних. І не так багато часу пройшло, але це оновлення йде, нове покоління приходить. Я зараз вже знаю таких чудових єпископів, які дуже близькі до народу, зокрема, так, раз ви вже назвали певні імена, я скажу, для мене особисто, я бачу це, я спостерігав за цим роками, є владика Єфрем, в нас вікарій Київської єпархії, він...
А ви не з ним їздили оце в ТЗ зараз?
Так, там з владикою Єфремом їздили в ТЗ із молоді. І ви знаєте, він це для мене якраз такий приклад отої нового покоління. Воно вже є. Я вже
це
його
дуже
бачу.
Тішить, так. Дуже тішить.
І владика Єфрем, він не просто там з молоді поїхав і далі живе своїм життям. Він кожної неділі запрошує, до речі, хто почує цю передачу, до нас Михайлівський монастир з найближчої неділі. З 14 вересня в нас починає свою діяльність недільна школа. Щонеділі владика Єфрем там, я за винятком іноді буває, якщо він десь
від'їздів
на виїзд, так, але це в більшості він є, і це вже триває більше 10 років. Більше 10 років він проводить недільну школу, і всі бажаючі приходять, можуть поспілкуватися. І я згоден з вами, Максиме, це дуже має великий ефект. Ми завжди проводимо потім молебен разом із усіма учасниками недільної школи, з дітьми, з батьками. І ви знаєте, коли ти бачиш, що стоїть єпископ, і от в інтернеті легко знайти ці фотографії, владика Єфрем Хом'як, на його сторінці можна побачити. Коли він обліплений дітьми, отак вони...
Треба, я бачив ці світлини. Отже, апелюю до вас, можливо, через вас ми би домовилися про гарне інтерв'ю з владикою, так? Бо, ну, справді, про таких людей треба говорити тут на публіку. До речі, ви сказали про створення Сталіним РПЦ, то 5 вересня вже було 82 роки, як Сталін в ніч з 4 на 5 число створив, от, власне, цю структуру.
Отже, от і маємо там досі відголоски цього.
На цьому хочу завершити наш сьогодні нинішній ефір. Друзі, я нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був ієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Говорили ми про розвиток стосунків Римської імперії з Римською Церквою в 4 столітті. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!